Otevíráme dveře do světa záhad a tajemství Zlínského kraje. Na putování regionem vás zvou Markéta Macháčková
a Zdeněk Kurbanovský.
Dnešní díl Záhad a tajemství směřujeme do Holešova. Začínáme v polích za Mysločovicemi a jsme v místě, kudy vedla dříve kupecká cesta z Uherského Hradiště z Napajedel přes Mysločovice dál do Holešova.
Zdeňku, ty jsi mi říkal, že se dnes vydáme na kupeckou cestu. A to jsem netušila, že tady uvidíme takový barokní skvost.
Sedíme tady pohodlně na lavičce před nádhernou barokní kapličkou, která je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. A ta kaple tady stojí od roku 1730.
To se vracíme 300 let zpět. Takové kupecké cesty ale mohly bývat i trochu nebezpečné.
O tom svědčí i toto místo, protože kaplička, která stojí dneska v polích za Mysločovicemi na bývalé kupecké cestě, je právě důkazem toho, že se tady stalo přepadení. Kupec, který zde měl být oloupen nebyl a z vděčnosti za záchranu života tady postavil kapli zasvěcenou svatému Janu Nepomuckému.
Zdeňku, ty jsi ale říkal, že ve Zlínském kraji, tady poblíž v regionu, ještě nějaké takové další stavby jsou, které jsou spjaté s osudem tohoto kupce?
Ono totiž tomuto kupci se těch přepadení v jeho životě událo několik. Říká se, že to bylo také v Jankovicích.
Zdeňku, to už se mi zdá zvláštní. Myslíš, že je to náhoda?
Náhoda to být může, ale nemusí, ale my se na to můžeme samozřejmě zeptat odborníka na holešovskou historii, Karla Bartoška, a ten nás s příběhem tohoto kupce seznámí. A my můžeme odtajnit, že se bude jednat o příběh holešovského kupce Jana Tomaštíka.
A my už jsme teď v Holešově na Kroměřížsku, kam jsme se vydali na náměstí Edvarda Beneše, přímo k domu číslo 26. A tady už nás čeká holešovský historik Karel Bartošek.
A my se budeme samozřejmě ptát znalce místních poměrů, jak to s kupcem Tomaštíkem v minulosti bylo.
Pane Bartošku, jsme tady správně u domu číslo 26. Proč zrovna tady budeme pátrat po příběhu Tomaštíka?
To je vlastně dům, kde ta rodina Tomaštíková strašně zajímavá po mnoha generacích vlastně žila. Toto byly její hrady, základ na jejich sídla. Velmi krátce k historii, když byla Vídeň oblečena Turky, bylo se 1683 a vlastně potom poslavné vítězství nad Turky, které vlastně zlomilo to turecké nebezpečí v Evropě, tak jedním ze statečných obránců Vídně byl Petr Tomaštík. To byl zřejmě voják někde z Chorvatska. A za tu svoji statečnost a hrdinské činy, které vykonal, byl odměněn dědičným šlechtickým titulem a erbem, který ty ati Tomaštíkové nikdy nepoužívali. Dostal si nějaké peníze, koupil si statek v Koryčanech nedaleko odsud a potom si koupil tady ten rohový dům na náměstí. Celá rodina se po staletí věnovala drogistické výrobě, svíčkařství, vyráběli prostě kalafunu, spoustu různých chemických přípravků a byli samozřejmě kupci, takže oni ty svoje výrobky rozváželi po celé Moravě, no a byli velmi bohatí, patřili k takové holešovské aristokracii.
Tady ale dnes vidím ve výloze, že vedle v podstatě sídlí něco jako také drogerie.
Takže se možná pokračuje v té tradici toho zboží, které v tom 18. století vlastně bylo velmi žádané.
Zdeňku, ty jsi měl ale takovou zajímavou otázku na pana Bartoška.
Není snad v Evropě jediný houslista, který by neznal kalafunu k Tomaštík.
Ta rodina se samozřejmě větvila a v 19. století část těch potomků se odstěhovala do Vídně a přenesla tu výrobu té kalafuny, ale taky potom i strun. Do dneška fungující závod Tomaštík, tak to jsou právě potomci těch holešovských Tomaštíků.
Vidíme, že to byly opravdu zajímavé rodinné příběhy. My se ale teď vydáme pátrat po té naší záhadě a po kupci Tomaštíkovi a po tom, co ho v životě potkalo. Pojďme.
Vstoupili do dneška zachované unikátní barokní chodby toho Tomaštíkovského domu. Tady jedna taková šťastná náhoda. Oni ti Tomaštíkovi se potom někdy na konci 19. století přihlásili německé národnosti. V 45. roce byli odsunutí, dům převzalo město a vlastně už to nedělo z žádné opravy, takže zatím se v ostatních domech už je to všechno předělané a jsou tam moderní prostě prostory. Tak tady to zůstalo zachované zhruba zhruba v té podobě, ve které tady ten náš Jan Tomaštík, ten kupec, několikrát možná několikrát přepadený, byl. Tady tím barokním interiérem na konec toho domu.
My se jako vydáme těmi malými dvířky někam... Někam do podzemí, do míst, kam dlouho nikdo nevkročil. Musíme odstranit i docela velké překážky.
Já si posvítím mobilem.
Pane Bortošku, já už ale jsem strašně jako zvědavá a nedočkavá, proč my tam vlastně jdeme?
No, protože uvidíme jednu věc, která je z hlediska historie absolutně unikátní. Vcházíme do sklepa.
Tak pozor na hlavu. Jo. Teda, Zdeňku, my se vydáváme 200 let zpět a ještě asi 3 metry pod povrch.
My se dáme ještě víc zpět. Tady jsme v tom barokním sklepě, kde ty Tomaštíkovi mají část dílny, a tady jdeme takovou svažitou chodbou dolů. Tou se dostaneme do sklepních prostor. Tady je sklepní prostor, který má strop z trámů, a na těch trámech jsou položené kamenné plotny. A když jsme asi před 8 lety dělali takový takzvaný dendrochronologický průzkum, tak jsme se dostali do roku 1482. To je nejstarší dřevěný strop možná na Moravě, v Měšťanském domě, samozřejmě na Hradech jsou starší dřevěné stropy. Ale v Měšťanském domě je to absolutně nejstarší dřevěný strop. V tomto sklepě se zřejmě odehrávaly některé do dneška neúplně objasněné věci, protože když jsme tady dělali průzkum hledačkou na kovy, tak jsme našli asi 5 kulek. A jsou to kulky jasně z rakousko-pruských válek z doby, kdy v tom domě bydlel právě ten Jan Tomaštík, a který měl velký konflikt s pruskou armádou, k tomu se pak dostaneme. A zřejmě tady došlo k nějaké střelbě, protože ta jedna kulka byla dokonce rozplácla o stěnu, takže tady se střílelo v tom malém prostoru a zřejmě stříleli ty pruští vojáci.
My se tady vydáváme ještě do rohu toho sklepení.
Tady ještě jedna taková zajímavá věc. Bohužel jsem si zapomněl vzít baterku, ale tak... Tady je nápis.
Ukažte, já to nevidím tady úplně. Přečtete nám to.
Svatý Libor, ornuj za nás. Ten svatý Libor byl populární právě v první polovině 18. století.
Teda to jsme opravdu dneska nečekali, že uvidíme tak starý nápis přímo psaný Janem Tomaštíkem. Dnes vlastně putujeme právě po takových místech, jako je toto, kde Jan Tomaštík zanechal výraz své víry a možná i vděčnosti. A my právě jsme se vydali se Zdeňkem pátrat po tom, proč vlastně tyto stavby vznikly. Bylo to v důsledku toho, že byl přepaden a přežil a byl za to vděčný.
Z největší pravděpodobností ano, on měl strašně bouřlivý a bohatý život, který je obešen spousta tajemstvími. My o těch jeho přepadeních nemáme žádné písemné zprávy, ale v paměti tady místních a prostě v kronikách jsou velmi živě zaznamenané pověsti, které mají ale takovou stejnou strukturu. Tomaštík jel se svými pacholky prodávat to svoje zboží někam za Holešov. Když se vracel, tak ho přepadli loupežníci. On se bránil, bičem schazoval ty útočníky z toho vozu, ti pacholci utekli, tak ty koně popohnal k většímu klusu a modlil se při tom, že když bude zachráněn, tak udělá nějak, postaví nějakou stavbu, buď to kapličku nebo nějakou sochu. No a podařilo se mu to podle těch pověstí minimálně 2x, možná 3x. Byl zachráněný, skutečně těm loupežníkům utekl a potom postavil z vděčnosti nějakou tu stavbu. Protože to je tak strašně živý popis takové události, která je celkem jako typická, předpokládáme, že minimálně jednou se to stalo. Největší pravděpodobností se to stalo v Jankovicích, kde je jeden z pokladů barokních, památka Jana Tomaštíka, prokazatelně na něho. Ty ostatní místa možná, ty pověsti vznikly takovým jako přilípnutím stejné události k nějakému záhadnému místu, jako třeba kaplička v Myslečovicích, anebo třeba, když se jede z Holešova směrem na Tučapy, tak tam je v zatáčce takový kříž, říkal jsem tomu Tomaštíku v kříž, takže taky k tomu se vázla tady ta pověst o tom zázračném zachránění. A když byl potom ten kříž v 80 letech restaurován, tak se tam objevil nápis, že pochází z poloviny 19. století a dali ho tam postavit nějací manželé Chytilkovi. Ale určitě aspoň jednou ten Tomáštík byl přepadený a nejromantičtější část tady toho příběhu je ta, že když se bránil, tak měl při nějakém tom přepadení pravděpodobně v těch Jankovicích smrtelně zranit vůdce té bandy. No a když potom dojel do té vesnice a zbudil rychtáře a tip ten vzal pacholky a šli to místo činu ohledat, tak tam našli umírajícího zločince a ten před smrtí jim řekl, že ho najala manželka toho Tomáštíka. Tak Tomáštík měl se vrátit domů, protože byl už starý, měl tehdy kolem 70 let. Manželka byla mladá, tak se měl na ní strašně rozlobit. Mohl by ji samozřejmě nechat popravit, protože to byl samozřejmě hrdelní zločin. On to neudělal a přikázal, že už do konce života bude dělat poslední služku, poslední děvečku v té jeho domácnosti a že už nebude vlastně s ní zbít jako s manželkou.
A to se stalo v Jankovicích?
No, asi se to stalo v Jankovicích, nebo možná se to stalo v Mysločovicích, protože tady u toho Tomáštíka jsme v takové typické takzvané multiplikované pověsti, která se vlastně současně odehrává na různých místech. Tak kde se to konkrétně stalo, to nevíme. Zase, jak se říká, pověst má pravdivé jádro, ale spousta věcí vymyšlených. Tak v tomto případě asi se jedná o takový romantický dodatek.
No a my se teď vydáme do Jankovic.
Jo, my se vydáme do Jankovic.
Tak a jsme už v Jankovicích, asi 5 minut cesty autem z Holešova. A tady se díváme na nádherné barokní sousoší.
Postaveno nákladem pana Jana Tomáštíka z Holešova, zemřel jeho léta paně 1742.
Takovou úžasnou malou barokní stavbu nechal postavit. Já si myslím, že to je v podstatě důkaz, že se mu tady něco stalo.
Proto říkáme, že to je asi nejpravděpodobnější místo přepadení. K tomu nasvědčuje to, že tady kolem nás je les, lesík, kterýmu se říká Hrabina. A původně cesta, která vedla z Bystřice, teďka vede kolem motorestu Žebračka, jako nahoře, trošku ve svahu, a tehdy vedla tady tím údolím. Takže tady to byla skutečně kupecká cesta a je to tady absolutně nejvhodnější místo na přepadení. Tady se nikdo žádné pomoci nedovolá.
Ale pane Bartošku, mě to nedá, než abych se tedy zeptala. My tady pátráme po záhadách a vy jako historikové taky často potřebujete zjistit, jaká je ta faktická hodnota třeba těch pověstí, jak se to vlastně dělá, jak se vykresluje ten obraz pravdy.
Musíte používat všechny prameny, které jsou dostupné. U nás v této době zase těch pramenů tolik není, takže my o tom přepadení toho Tomáštíka vlastně nemáme nikde žádnou zmínku, ale ono se to nikde nezapisovalo. Ale co máme, to je strašně zajímavé takové podání. Protože tam v roce 1742 probíhaly takzvané prusko-rakouské války o dědictví rakouské, kde pruský král Friedrich II. Bojoval s Marií Terezí.
Takže kupec Tomáštík byl přepadáván právě v této době?
No to právě nevíme, ale došlo k jiné věci. Tehdy v tom roce 1742 obsadili Holešov Prusové, požadovali na měšťané výkupné. Požadovali ho i na Holešovském hraběti Františkovi Antonínovi z Rotálu. A největší výkupné teda potom panu hraběti měl dát právě kupec Jan Tomáštík, který byl nejbohatší. Měl dát asi 2000 zlatých, on je neměl. No a ti Prusové toho 70-letého starce zbalili a vzali ho sebou, zatknuli ho a vozili ho prostě na žebřiňáku a řekli, že ho vydají, až když dostanou to výkupné. Tehdy došlo k zajímavé věci, protože o tom se nám zachoval úřední zápis, jak k tomu došlo. Ta manželka toho Tomáštíka, ta, která ho měla nechat přepadnout, tak prodala vlastně šperky, prodala prostě co mohla a se svým synem udělali takovou sbírku, sebrali asi 500 zlatých a poslali nějakého měšťana za těmi Prusy, aby toho Jana Tomáštíka vykoupil. Prusové si vzali peníze a Tomáštíka nepropustili a táhli dál, až když táhli z Olomouce do Slezska a zjistili, že Tomáštíka tam už tak špatně, že asi umře, tak ho u Chvalkovi zhodili do příkopu. A nějaký hodný sedlák ho našel a když se dozvěděl, že je z Holešova, tak ho naložil na vůz a dovezl ho do Holešova. Tomáštík zcela vyčerpání, ty za 14 dní na to vyčerpání zemřel. Ale co nám to říká? Říká nám to, že Tomáštíková manželka nebyla žádná poslední děvečka, že naopak byla paní toho domu, disponovala nějakými penězi, měla vlastně šperky, které mohla prodat. Takže ta část romantická té pověsti, jak ten Lotr se přiznal, že ta manželka ho najala, tak není pravdivá. Ona vlastně až do konce života toho svého manžela vlastně o něho se naopak starala, snažila se ho zachránit a bojovala za jeho svobodu.
A neměl by se tady říkat, je zřejmě nepravdivá, jo, protože máme jistotu.
Je to nejpravděpodobnější scéna samozřejmě, ale s velkou pravděpodobností tady skutečně k něčemu došlo. To jsou soší, to je od Jana Jiřího Schaubergera. To byl vlastně nejvýznamnější moravský sochař v té době barokník. On byl v biskupských službách, vyzdoboval Kroměříž z Olomouc, biskupské kostely, vyzdobil sochami Holešovský kostel částečně a byl samozřejmě drahý. Tak proč by Jan Tomaštík dal na kupce, na měštěna obrovské peníze za tak náročné sousoší? Proč by je dával jinak, než je skutečně dal nějaký slib, že tady to sousoší na místě vlastně, kde kolem široko daleko nic není, jenom nádherná příroda, že to sousoší postaví. Takže určitě tady došlo k něčemu, pravděpodobně, protože ta pověst je strašně živá, k nějakému tomu přepadení, ze kterého se Tomaštík zázračně dostal. A ještě jedna poznámka, je to sousoší svaté Anny, to je ta stará paní nahoře a mělo to být vlastně v předvečer v noci před svatou Annou, když ten Tomaštík tady jel, tak proto se modlil k té svaté Anně a slíbil, že ji necháte udělat tu sochu.
Já tam taky vidím svatou Jana Sarkandera,
ano.
Což je kněz spojený významně s Holešovem. Málo kde vidíme ve volné krajině něco tak krásného, jako právě toto sousoší svaté Anny v Jankovicích.
Zdeňku, my jsme začali dnešní putování za jednou ze záhad Zlínského kraje v Mysločovicích na kupecké cestě. Chtěli jsme vypátrat, jak to bylo s událostmi, přepadeními, které třeba vedly k tomu, aby vznikly takové krásné barokní stavbičky. Teď tady vidím letopočet rok 1742, rok, kdy kupec Jan Tomaštík zemřel. A my jsme si mysleli, že záletná manželka byla příčinou těch přepadávání, ale teď jsme tady zjistili, že v podstatě ona mu zachránila život.
V této variantě mu zachránila život, ale mezi lidmi kolují různé jiné pověsti, které říkají, že manželka byla dychtivá po penězích a dokonce je varianta příběhu, který říká, že toto sousoší nákladné bylo postaveno právě proto, aby na tom vyčerpal Jan Tomaštík veškeré peníze, aby ona nic nezdědila. Teďka vidíme, že to není asi úplně pravda, ale jistotu máme.
Na další záhady a tajemství Zlínského kraje se už teď těší Markéta Macháčková
a Zdeněk Urbanovský.